Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 21, versoi 20 gis 32. En tiu tempo Iesuo diris al cef pastroi cae pli agiuloi de la popolo, vere mi diras al vi, che la impostistoi cae malciastistinoi iras antau vi en al regnon de Dio. Iesuo racontas parabolon por pravigi la preferan option cion li havas por la malsciatatoi, nova categorio de malriciuloi. Cilastai estas proximai alla savo, char ilia vivo ebligas al Dio el montri sian misericordon. La fidelezzo ie Dio cae iustezzo ne mesurigias per nura respondo yes, sed de la concreta i factoi. La vero pri la homo malcovrigias en liai agoi. Nur la homo montras tion cio li estas. Tio cio gravas estas lia profunda pretezzo. La volo plenumi, ne per vortoi, sed per agoi, la pento faroin. Laula ago electoi oni pritaxas la partenon. Ne ciu cio diras al mi, Signoro, Signoro, eniros la regnon de la cielo, sed tiu quiu plenumas la volon de mia patro, quiu estas en la cielo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de septembro 2011. Amaso da fideluloi estis hodiau en Friburgo, Germanio, por partopreni en la meso cun Benedicto la XVI, fine de lia quartaga voyaggio al Germanio. Fronte al Dio ne valoras la vortoi sed la agado, la convertigio, cae la credo. Tiel la papo commentis la hodiauan liturgion. Fronte alla prescau 100.000 fideluloi, la papo indicis la evangelion kiel fundamenton por orienti la vivon de la hodiauai cristanoi. Fronte alla ciui terurai aferoi kiui hodiau ocasas en la mondo, li diris, estas teologoi kiui diras che Dio ne povas esti cio pova. La ecclesio tamen devas forte contraustari citiun declaro. Dio desiras ia la savon de sia popolo, sed sen altrudoi, porché la povo de lia misericordo povu tusci nia in coroin, necessas la pretezzo forlasi la malbonon, levigi el indifferentezzo, cae ausculti lian parolon. La papo ancau captis la occasion por laudi la ricezzon de la pastistai socialai cae bonfarai agadoi de la ecclesio in Germanio, sed gi riscas farigi necompleta sin de vigo, se oni forgesas la spiriton de la instruo de Jesuo. Necessas malfermita coro, chiu lasas sin esti tuscita de l'amo de Cristo, por doni alla proximulo, pli ol tecnica servo. Doni la amon, en chiu alla aliulo, oni montras la Dion chiu amas, Criston. Cai ci vespere, post la incontoi cun iugistoi della Constitutia Cortumo, cai cun cattolicai activuloi, la papo forlasis Germanion por reveni al Romo, cai poste reatingi Castel Gandolfon. Ni rapide revu la evento in decitiu voyaggio della papo al Germanio, occasinta in postenia lasta el sendo. La vendreda tago della voyaggio della papo comenzigis in Berlino per la rencontro con la islamai comunumoi. Benedicto la XVI diris che eblas cun laboro quiu estu fructodona inter cristanoi cae islamanoi concerne fundamenta in etica in valoroin. El Berlino poste la papo atingis Erfurt, quie ocasis la grava ecumena momento della rencontro, cae posta ecumena celebro, con la representantoi della germana evangeliana ecclesio, en la monacheio quie vivis Lutero. Per tre clarai vortoi la papo ne cascis la malsamezzo in quiui ancora existas inter la cristanae confessioi. Samtempe tamen li memorigis quiel la plei necessa afero por ecumenismo estas antaucio la facto che, malgrau la premo de secularisigio, oni ne perdu la granda in afero in ciuin ni havas comunai, ciui per si mem igas nin cristanoi, cae ciui restis ala ni ciel comunai donazzo cae tasco. Sequis la marialai vesperai pregioi en Ezesbach, fronte al prescau 90.000 fideluloi de regiono, submetita dum pli ol duona iarcento iela comunisma dictaturo della exa Germana Democratia Respublico, la papo volis memorigi la apartan situazion de tiu regiono. Dum du malhumanai dictaturoi, ciui celis forpreni de la homoi ilian tradizian credon, la popolo de Eichfeld estis certa povi trovi citie en la pilgrim loco de Etzesbach malfermitan pordon cae locon de interna pazzo. Citie Maria volas helpi nin compreni la vastezzon cae profundezzon de nia cristana vocigio. Per patrinezza dolcezzo si volas comprenigi alla ni che nia tuta vivo devas esti respondo alla amo ricia ie misericordo de nia Dio. La dua tago dell'apostola voyaggio alla Germania finigis per cortuscia rencontigio della papo cun quelcae victimoi de sexai tro usoi faritai de pastraro. E nella seminario de Erfurt la papo tre cortuscigis cae estis forte scuita pro la suferado della victimoi. Benedicto la dexesa esprimis sian profundan compaton cae grandan bedauron pro cio cio estis farita contrau ili cae iliai familioi. Li ancau dankis ciuin cioi activas por mildigi la suferoin cae confirmis la fortan strebadon della ecclesio porche citi tiui factoi ne ripetigiu. Vendrede vespere, Benedicto la dexesa atingis Friburgon, la lastan etapon de sia voyaggio, cae hieraum matene li tie celebris meson. Bedaurinde la gesto de mense perturbita homo maltranquiligis, quancam sen gravai post secvoi la eucaristian celebron. Tiu viro clopodis vundi du polizianoin, pafante el domo contrau ili. En sia predico la papo declaris che la vera credo ne cascigias en la privatezzo, sed gi havas publican valoron. La sanctuloi facte, quancam se ili estas malmultai, shangias la mondon. Cai la papo dankis Dion per sia tuta coro pro la fino della dictaturoi. Alia rendezvuo en Friburgo estis tiu cun la representantoi della ortodoxai ecclesioi. Li redeclaris che la credo ie Dio cae la absoluta fidelezzo della homa digno plifortigas la cristanoin en la comuna clopodo contra uciu manipulanta cae selecta interveno rilate alla homa vivo. Ancora uhierau vespere, nella seminarieio de Friburgo, la papo rencontis gruppon de seminarianoi. La papo instigis ilin pli profundigi la rilaton inter credo cae razio. La hieraua tago finigis per pregio viglado cun la iunularo, pli ol 30.000 geiunuloi cestis. Al ili la papo adresis la inviton esti ardai sanctuloi, char sen entusiasmai cristanoi damagias la ecclesion pli ol giai contrau uloi. Ni raportis pri la lastai tagoi della papa voyaggio al Germanio. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.